партиите. Взе се политическото решение за увеличение, двойното увеличение заплатите на учителите, които ние изпълняваме, но знаете, че в системата на образованието, на училищното и предучилищното образование, възнагражденията са регулирани в много по-голяма степен, отколкото в системата на висшето образование. Взаимоотношенията между държавата и държавните висши училища са по-скоро тип възложител-изпълнител. Ние възлагаме изпълнението на прием, плащаме на изпълнен прием, диференцирано зависимост от професионалното направление и оценката за качество и реализация, но не регулираме възнаграждения, не регулираме численост. В резултат на това се получиха значителни диспропорции между висшите училища. Получиха се различия и в финансовото състояние на висшите училища, заради това, че ние успяха през годините да поддържат по-висок прием, по-ефективни показатели, но и заради това, че на едни висши училища последните години повече им намаля приема или пък се сблъскаха с... и съответно се сблъскаха с необходимост от оптимизация. Това поставя и въпроса, от една страна увеличението на заплатите на учителите, от друга страна тази децентрализация и различие във възнагражденията, поставя въпроса за важността на преподавателя. При 2016 година, когато правихме анализи, ние видяхме страшната перспектива да останем без учители. През 2026 година, т.е. след 10 години, виждаме възрастовата структура на учителите от една страна, от друга страна, колко ученици учат за придобиване на педагогическо образование и колко съответно от завършите студенти се включват в системата на образованието. Казахме си, най-важни са учителите, най-важното ни, най-значимото ни ресурсно предизвикателство е да обезпечим системата с учители. Последните години много пъти сме спорили с ректорите, съвета на ректорите, в това число и когато се гледа бюджета, те казват, увеличението на средствата за висше образование не е достатъчно. Ние пък казваме, висшите училища поддържат и неоптимални структури и сте избрали да увеличавате по-високите заплати на по-възрастните преподаватели, но не е изпреварващо да увеличавате ниските заплати. Нещо, което ние всяка година, като седнем с синдикатите в училищното образование, решаваме максимално да увеличим минималните заплати, защото те имат сигнално значение към младите преподаватели. Това, което се казваме взаимно с висшите училища, всъщност двете неща са верни. И тук изключително благодаря на председателя на съвета на ректорите, на синдикатите. Като се говорихме лятото, си казваме, трябва да намерим начин да развържим това, да развържим този възел, иначе можем да продължаваме по същия начин да се обвиняваме взаимно. Дайте да видим как да подпомогнем системата да постигне една по-висока основна заплата, най-вече за минималната академична длъжност асистент, но и за останалите, тъй като трябва да има разлика, не може всички преподаватели да са на една и съща основна заплата. Второ, да видим как да подпомогнем висшите училища да минат през този период, в който те трябва да настроят вътрешните си структури към това да работят с по-малко студенти, т.е. да оптимизират вътрешните си структури. Системата достигна максимума си на обучавани студенти през 2014 година. От тогава, за едни висши училища по-рано, за други по-късно, тя трябва да се оптимизира. Имаме много специалности, за съжаление, и магистърски програми, които са губищи. Тук изключвам защитените, които трябва да ги поддържаме и държавата ги дофинансира, но имаме много специалности, магистърски програми, създадени просто за да ги има, за да имаме атрактивни наименования, за да има някой преподавател норма до пенсия. Сега, в това споразумение, висшите училища поемат ангажимент да намалят тези магистърски програми, тези губищи специалности. Поемат ангажимент да оптимизират вътрешната си структура. Поемат ангажимент да намалят числеността на персонала, на административния персонал, на академичния състав между 65 и 68 години, на академичния състав над 68 години, да преструктурират системата си за възнаграждения, така че по-голяма степен да бъде увеличена минималната заплата и по-малък да бъде дела на допълнителните възнаграждения. Поемат ангажимент да не увеличават, докато не се увеличи основната заплата, да не увеличават допълнителните възнаграждения за доктор и доктор науки. Те са много важни. Те трябва да стимулират академичния състав, да придобиват академични такива научни степени, но в момента най-важното, си казахме, е да обезпечим системата с преподаватели и да накараме най-добрите студенти да стават преподаватели. Защото системата на висшето образование е силна, когато най-добрите студенти след това стават преподаватели. Да, от друга страна заплатите извън висшите училища са по-високи в редица бизнеси и ние не можем да ги направим. Не можем да ги задържим младите хора в онзи най-труден период от живота им между 22 и 35 години. И тогава те трябва да бъдат подкрепени. Не обвинявам висшите училища в безотговорност към младите преподаватели, въпреки че понякога така звучи. Просто такава беше политиката в миналото. Сега обаче виждаме, че сме изправени пред други предизвикателства. Системата малко или много натрупа репутационен проблем. Той се дължеше на две неща. Основно. На много неща, но основно на две. Едното е масовизацията на приема, която доведе до това учениците с най-слаби резултати също да се включат в висше образование. Избояването на съответно на нерационалното търсене, предимно социални, стопанските, правните науки, търсене за самата диплома, търсене да си купиш диплома, не говоря да си купиш на черния пазар, а официално да си купиш, кавички в случая да си купиш диплома. Висшите училища съответно отговориха с предлагане. Пак казвам, предимно социалните, стопанските и правните науки. Това не е толкова и само тяхна вина, защото това беше държавна политика и модела на финансиране го стимулираше. Модела на финансиране на брой учащи. Втората причина за репутационните проблеми е това, че висшите училища започнаха, пак в резултат на това, да се конкурират с занижаване на изискванията. Защо? Защото се опасяват да ни изпуснат някой студент. Такса. Държавното финансиране остава. Но таксата, примерно, може да бъде изпусната. Това занижаване на изискванията беше доминираща стратегия за конкуренция. Доведе до това висшето образование да се сведе до учени от сесия изпит на изпит, пък както един репортаж от БНТ показа, може и на изпити да ни ходиш, някой да отиде вместо теб на изпит. Това не може да стане без толериране от страна на висшите училища, без това да е политика на висшето училище. Тази политика обаче вече и се изчерпа времето. Следващите години най-важна ще е репутацията на висшето образование и много висши училища, които минаха през най-трудници периоди, го осъзнаха. Стопанска академия Свищов. Колко разговори имат? Не Стопанска академия Свищов мина през най-трудния период, стабилизира финансовото състояние, казаха се, при нас няма да дойдат студентите, които искат да отидат в големия град да си намерят работа и да отидат да корят на дискотеки. Ние имаме шанс само ако пак бъдем препознати за центъра на най-качествено икономическо висше образование. Казаха се, най-важното не е репутация. При същото минаха и медицинските висши училища, ако погледнем само 5 години назад, ще се спомним за някои практики при тях, които не бяха толкова... Не бориха да добър имидж на българското висше образование, но бях свидетел как ректорите заедно решиха, че ще се откажат от такива практики. В резултат на това броя на чужестранните студенти се увеличи. В Европа има търсене на между 700 и 800 хиляди лекари. И нашето медицинско висше образование е качествено. Медицинските висши училища и училищата по изкуствата, академиите по изкуствата, не занижиха изискванията. Аз мога да кажа за българското медицинско висше образование и за академиите по изкуствата, че те не занижиха изискванията. Сега обаче това споразумение какво казваме? Казваме, че освен, че оказахме в договорите за управление, че всяко висше училище ще утвърди политика и предприеме действия за завишаване на текущите изисквания към студентите за участие и ангажиран с учебния процес по време на цялата учебна година, което задължително включва и следните мерки. Увеличаване на текущо възложените задачи по време на всяка седмица от учебния семестър и контрол на изпълнението им, регламентиране на извън аудиторна заетост не по-малко от 60 часа за целогодишно възлагане и контрол на изпълнение на задачи и обвързване с основната заплата на изпълнението на тази заетост. Т.е. висшите училища ще трябва да предприемат и реализират мерки всяка седмица да възлагат задачи, проекти, четене на книги на студентите. Това само няма никакъв риск, освен да стане някой студент по-знаеш и по-можеш човек. Колкото повече учи, това е разликата между качественото висше образование в чужбина и некачественото в България в чужбина. И качественото съответно в България. Че едните им се възлагат повече задачи и преподавателите са по-взискателни. Нашите преподаватели не са по-лоши, не са по-малко знаещи. Това съм го чувал от студентите. Нашите преподаватели са по-малко взискателни. Разбира се, не е коректно да ги слагаме всички под един знаменател. Софийския университет винаги ще кажа, това не важи за нас. И сигурно за най-голяма част от факултетите ще се прави. Честит празник на патронен празник на Софийския университет. Пропуснах с това да, започна. Другото, което с темата на висшето образование лично мен ме изненада, че може да има преподаватели без норми, може и да получават заплата, норма преподавателска работа, може да има преподавател с частична норма и пак да получава пълна заплата, нещо, което в училищното образование го няма. Затова тук записваме минимална норма от 300 часа, записваме, че няма да се получава заплата, ако няма норма, съответно това е основание за освобождаване на преподавателя, пък той трябва да прави наука. Записваме, че заплатата се получава пропорционално на изпълнението на нормата. Винаги е било така в системата на училищното образование, много висши училища, повечето в момента е така. Но за наша изненада се оказа, че има и такава вратичка. Разбира се, не е най-важното нормата, най-важното е чувството за отговорност, професионализъм, академична етика на преподавателите и това трябва да стане доминираща култура във всички висши училища. Това, което ние се опитваме заедно да направим е да я наложим тази култура като доминираща. Споразумението ни е един от инструментите за това, казах и за договорите за управление, за закона за бюджета, който се надяваме днес утре да бъде гласуван, са заложени средства за изравнителна субсидия, така че да достигнат на, всички висши училища заплатите за средствата за увеличаване на заплатите. До тук регламентираните минимални заплати 1300 за асистент, 1400 за главен асистент, 1500 за доцент, 1600 за професор. Това са минимални, в някои висши училища те са много по-високи. Регулирахме през лятото, по-скоро не регулирахме, а обвързахме заплатите на ректорите с изпълнението на стратегическите цели и задачи, така че няма да имаме и тези необосновани и фрапиращи различия по отношение на заплатите на ректорите, които бяха изнесени през лятото. От една страна, от друга страна се пък ректора трябва да има малко отлика от другите професори. Това е най-общо, което записаме в постановлението. Важното, че е израз на общата ни воля. Сега слушам покрай дебатите в бюджета много назовани от вас медиите за специалисти, експерти, пък и политици с широка експертиза, в това число и в сферата на реформите във всички сектори, реформатори, бивши и настоящи и така нататък, чувам, че нямало реформи, в бюджета има 0% реформи. В принцип бюджета не се прави реформи, в принцип реформи се правят с секторните закони, но финансовия инструмент е важен. Ето пример за реформа, ето пример как използваме финансовия инструмент за това да се случат реформите. И не само него, но висшето образование в момента е пример за сфера, която се реформира. И това е от поне година. Последните 5 години бяха засегнати приема, финансирането, други сегменти. Сега засягаме и модела, дизайна на системата на заплащане, засягаме изискванията към студентите, в договорите за управление засегнахме учебните планове и програми, това да бъдат по-интердисциплинарни, да има по-голяма свързаност, повече съвместни програми, повече интегралност на знанията, които предоставят. Нещо, което сме го заложили в стратегията, започнахме изпреварващо да го реализираме. Системата на висшето образование заслужава да бъде подкрепена повече, отколкото предишните години. Много се надявам да има този обществен, политически и бюджетен избор през следващите години, защото тя вече е реформирана. Факт е, че академическото самоуправление през предходните години доведе до известно раздаличаване между държавата и висшите училища, до известно дезангажиране на едни с други, дори бих казал, доведе последните години малко или много и до изоставащо финансиране. Сега залагаме повече средства за висше образование и в оперативната програма, и в бюджета за до година. Освен всичко друго, ще имаме и програма, която също ще подпомага изплащането на обезщетенията, да, тъй като те се оказват голям проблем, но пък това, което се сетих, че забравих, че пропуснахме да сложим в споразумението, че има преподаватели с по няколко стотен дни отпуски, което е добре да, добре и ректорите сами да се помогнат да изчистват отпуските, защото някой просто не се вземат отпуск, няма нужда да се вземат отпуск. И не биват принуждавани от ректорските ръководства. Това е едно голямо задължение в бюджетите на висшите училища, но смея да твърдя, че висшите училища минаха през най-тежките си години, последните 2-3 години и финансово, и системата мина през най-тежките си години. Това е от мен, станах прекалено многословен. Може би професор Герджиков, ако иска да каже нещо след това.
Да,
госпожа Лучева.
Благодаря, господин министър. Това споразумение е поредната стъпка в един дълъг развой. През последните 6 години от приемането на първата стратегия за развитие на висшето образование, министър Вълчев с сериозната подкрепа на съвета на ректорите проведе поредица от реформи. Аз съм ги изброявал много пъти. Повишаването на средствата за качество за сметка на средствата за брой студенти и намаляване рязко на броя на студентските места, в крайна сметка близо 2 пъти. Има и поредица от други реформи, които той успя успешно да изпълни, така че това е една от най-реформираните системи според мен. Тъй като започваше въпреки това да става все по-голяма ножицата между възнагражденията в средното и в висшето образование, през последните години многократно сме обсъждали това, че средствата за висше образование в бюджета нарастват с по-малки темпове, отколкото средствата в училищното образование. И затова преди 2 години преминахме към поредната стъпка от тази реформа. Беше внесено едно изменение на закона за висше образование, което гарантираше минимална заплата за длъжността асистент. През февруари месец този законопроект се превърна в закон, беше приет от Народното събрание. Министерски съвет ще определи тази минимална заплата, а останалите заплати автоматично трябва да бъдат повишени, защото няма как да останат заплатите на доцента и на професора по-ниски от асистентската. Така стигнахме до това споразумение, в което държавата се ангажира да даде допълнителни средства, за да бъде осъществима тази реформа, при която заплатите се повишават рязко в много университети с 50-60%. От наша страна, съвета на ректорите за пореден път подкрепя реформата, като поема редица ангажименти, свързани с по-високата ефективност на висшето училище. Нещата, които каза министър Вълчев, са широко обсъждани в обществото години. Те са верни. Те не са верни за нито едно висше училище. За съжаление са верни като цяло. Няма нито едно висше училище, което да има едновременно всички тези недостатъци, които той описа. Има много висши училища, които нямат нито един от тези недостатъци, които той описа. Но както той много пъти е казвал, репутацията на висшето образование зависи от репутацията на всеки университет. Ако има 2 университета, които имат сериозни недостатъци, това се приписва веднага на всички останали. И затова това споразумение е от една страна стъпка в посока да осигурим средствата, свързани с повишаването на възнагражденията във висшето училище, а от друга страна висшето училище да поемат поредния ангажимент, след като укрепяха реформата години наред, например, като предлагаха за нуждите на акредитацията да се брои всеки преподавател само в едно висше училище, или когато предлагахме мораториум на разкриването на филиали и нови професионални направления. И така с поредица от действия стигнахме до днес, когато подкрепяме и този елемент на реформата, свързан с ефективността на висшето училище. Надявам се това да донесе ползи. Също така смятам, че висшето училище имат нужната автономия и гъвкавост, за да преценят кое от казаните в споразумението неща се отнасят наистина за конкретното висше училище и кои не. Благодаря ви.
Преди да дам думата на доцент Вълчева, която е председател на Синдикат Висше образование и наука към КНСБ, искам специално да благодаря на двете синдикални организации. Синдикатите във висшето образование са прогресивен фактор. Това често съм го чувал към синдикатите, че защитават статуквото. Не в нашата система на висше образование, синдикатите са най-прогресивният фактор. Те са тези, които ни предлагат решенията за промени. Те са тези, които са инициативни, те са тези, които дори понякога правят неща, които са логични за синдикатите. С господин Апостол сме си говорили, но това е в името на общото благо, защото искаме системата да бъде подкрепена в по-голяма степен от обществото и за това им благодаря.
Добър ден и от мен. Аз съм представител на синдикат, който не често се явява по медиите, по-често работи. Това е така, защото не съм платен синдикалист, аз съм доброволец и работи при пълно учебно натоварване във висшето си училище, в което съм била ръководител катедра, т.е. на съответни ръководни длъжности и така нататък. Т.е. аз не съм на заплата, не съм на трудов договор, аз съм един от всички в системата. Затова може би не е добре разбираме, не само аз и моя екип, тази идея, това какво трябва да се случва. Искам само да ви спомена, предполагам, че на всички ви е известно, че патентът за анализ на работните заплати в системата е на ВОМ КНСБ. От 2016 година, всяка година, ние правим такива анализи и предлагаме съответни мерки. Докато през 2018 година не видяхме, че без законови промени в тази посока няма как да стане. Затова това споразумение, уважаеми колеги, е възможно по две причини. Първото е защото в февруари влезе в сила промяната в Закона за висше образование. Такава промяна, която вече и ние искахме, имахме нужда, защото има висши училища, които са много добри, както спомена професор Герджиков, но има слабо изпълнение на преподавателския състав отвътре и обратното. Има силни преподаватели и слабо управление. По тази причина, разглеждайки целият анализ, ние видяхме и вторият голям проблем, който е в основата на това споразумение. А това са големите неравенства в системата. Не неравенствата в междусредното и висшето образование. Никога не съм разговаряла и не съм сравнявала нашата система нито по заплати, нито по качество, нито по работа с училищно и предучилищно образование. Всяка система си има своите специфики. Затова ние видяхме неравенствата. Колко пъти сме ги изнасили пред вас? 700 лева заплата на асистент в едно висше училище и над 1500 и 600 лева в друго висше училище. Това нормално ли? Не. Затова тези неравенства са важни. Но пак ще се върна на това, че без закона това нямаше как да стане. Така че съм много благодарен на цялата ни екипна работа, която постигнахме в промяната закона на висше образование с договори за управление, с ясни стратегии, с ясни цели и ясна реформа срещу пари. Другото нещо, което искам да споделя, че когато поканих министъра на разговор през юли месец и му изнесох няколко мотиви, една готовност на системата за тази промяна, ние вече бяхме направили своите изчисления. Тази заплата, която предложихме от 1300 като базова за асистентите и да влезе в постановление на Министерския съвет, не е базирана на учителската заплата. Тя е базирана на методиката, която се предлага от КНСБ и подкрепа в Тристранния съвет. Там са четири важни елемента, върху които няма да се спирам, те са всеизвестни в държавата. Идеята ни беше, когато се обложат с данъци, заплатите на асистентите да не слязат под необходимия минимум за живот в нашата страна. Тази база, когато я взехме и когато август месец се предложих на съвет на ректорите, на който министъра ме покани и беше приятна изненадата от страна на ректорите, всички приеха с огромно удоволствие. Нататък вече лесно постигнахме останалите стъпки, заедно с Министерството, за което и аз много благодаря, заедно с съвета на ректорите. Изчисленията си ги коригирахме в ход, защото всяка група сама се изчисляваше. Коригирахме се, стигнахме трудно до този баланс, защото са различни висшите училища, защото и професор Герджиков е преди всичко ректор на Софийския университет, след това председател на съвета на ректорите. Но в името на националната политика намерихме пресечената точка, както така модерно в последно време да се говори в едно предаване. Изключително съм благодарна и на студентите, защото с тази промяна, това споразумение, студентите ни подкрепиха, а ние пък всеки път ги подкрепяме в увеличението на техните стипендии. Нямаше как господин министър в това споразумение да намери място текст за отпуските. Там в кодекса на пъта има изключително точен текст, който вече ректори, преподаватели и служители си спазваме конкретно. Благодаря изключително много на цялата прогресивна дейност в системата, защото без подкрепата на Министерството, без подкрепата на ректорите и без нашето желание, защото едно е да наложиш много хубави мерки, много пари да дадеш, но ако вътре системата не е готова и не е отговорна, да изпълни тези задачи, няма как да стане. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Здравейте. Аз също ще кажа някакво друго. Освен, казвам се Валерия Костов, освен, че съм председател на синдикат Висше образование към КТ Подкрепа, съм и в ръководството на централата, като конфедерален секретар, но съм и главен асистент, действащ главен асистент в ОНС. Така че познавам системата и отвътре доста добре. Какво мога да кажа за днешното споразумение? Първо искам да кажа нещо, което да не звучи много така гръбогласно, но това е историческо споразумение. Защо? Защото това е първото по рода си споразумение. Аз като юрист искам да ви кажа, че това споразумение носи почти всички белези на браншов колективен трудов договор, което по своята същност е нещо много прогресивно в сферата на висшето образование. Това е първото по роду си. И всъщност какво се получи? Държавата, в лицето на министъра на образованието и науката, работодателите, в лицето на ректорите и национално представителните синдикати КНСБ и подкрепа, вместо да си отправят взаимни упреци, си подаваха ръка, за да решат един от най-важните проблеми в системата, а именно изоставането в заплащането. Изоставането на заплащането на висшето образование беше крещящо. Правителството беше длъжник на висшето образование, защото от 2017 година до сега системата на средното образование заплатите се повишиха драстично 4 пъти. Ние не искаме да сравняваме двете образования, но искам да кажа, че качеството на висшето образование зависи от кадрите, които имат стимул да започнат работа в системата. С заплати, които бяха малко над минималната работна заплата, асистенти и главни асистенти трудно можеха да бъдат намерени. Искам да ви кажа, че в някои висши училища основните заплати на хабилитирания състав на професори и на доценти достигаше нивата, които са в момента на учителите. Висшето образование, освен че е важно за икономиката, за стопанския живот, висшето образование създава учители. Това са учителите на нашите учители. Така че ако нямаме качество във висшето образование, няма как да имаме качество и в средното образование. Именно за това, на още през септември месец, министър-председателят на среща със съвета на ректорите и с министъра на образованието и науката каза, че висшето образование е основен приоритет на правителството и правителството ще предложи допълваща субсидия, за да може да бъде решен този дисбаланс. Какво е основното в настоящото споразумение? Основните цели са няколко. Първо, целта, тъй като министъра се спря дълго и на широко и разясня, аз искам да го повторя, ще се спря само на няколко акцента. И акцентите са следните. С настоящото споразумение се създава възможност за стимул и сериозен стимул за започване на работа на млади кадри в висшето образование. На следващо място създават се предпоставки за израстване, за академично израстване. На следващо място, което е много важно, създават се опорни точки, правила, по които да има прозрачно, ясно, ефективно и ефикасно изразходване на допълнителната субсидия и не на последно място създават се предпоставки за оптимизиране на структурата на висшите училища. Благодаря на Министерството и на Съвета на ректорите за отговорната позиция, тъй като синдикатите, двата национални синдиката от много време поставят този въпрос и накрая ние виждаме финализирана част от нашата дейност. Разбира се, това е първата стъпка. Искам да подчертая, че трябва да има следващи стъпки, тъй като заплатите на асистентите рязко се увеличават. С рязкото увеличение ще се доближат до прага на хабилитираните лица. Следващата стъпка е, че не трябва да забравяме персонала във висшите училища. Административният персонал всъщност там е персонала, който основно ни подпомага да си вършим нашата дейност. Това са основно дирекции, свързани с информационни системи. В момента на онлайн обучение ние сме зависими от тези хора. Техните заплати в момента са също малко над минималните заплати. Така че това трябва да бъде следващата стъпка. Тази стъпка, която беше направена, в момента мога да кажа, че е историческа, за което синдикатите поднасят благодарност към правителството и към съвета на ректорите за разбирането, за да може да се случи това споразумение.
Благодаря, заповядайте. Очевидно е, че сме в криза, очевидно е, че сме в здравната система, очевидно е, че сме една от висок процент смъртни случаи на индивидуално население, макар и това да е променливо в различните дни. Всички трябва да дадем своя принос. Няма как да я бъде за сметка на системата на образованието. Надяваме се, че ситуацията ще се подобри, ще позволи връщане на присъственото обучение. За момента, за голяма част от начален етап, това ще бъдат първите три седмици, които ще бъдат обучени в електронна среда. Вчера, днес чуваме много гласове на родители, на учители, учители загрижени за образователните резултати на децата, за възможността ефективно да подадат материали, правят предложения, включително и това да следващите дни и седмици да бъдат ваканционни, да се удължи учебната година. Обучението в електронна среда от разстояние, или както му казваме дистанционното обучение, е компенсаторна алтернатива, която не е с равностойна ефективност на присъственото обучение. Тя е частично ефективна, малко по-ефективна алтернатива за гимназиален етап, по-малко за прогимназиален и много трудно за прилагане като ефективна алтернатива за етап. Там, където децата трябва да има прекия контакт с учителя, да усвоят базова грамотност, там, където децата са ограничени от продължително взаимодействие с електронни устройства, където когнитивната им ангажираност и мотивацията им за учене все още не е развита, е трудно да приложим ефективно обучение. Дори видяхте часовете в наредбата са по 20 минути. Това е точно заради това, че трябва да бъде ограничено взаимодействието с екрани на малките деца. Предучилищна възраст абсолютно невъзможно. Това, което обмисляме, в резултат на тези гласове, които чуваме, в резултат на тези предложения, да удължим учебната година. Първи шести клас с две седмици на този етап, като в същото време обаче трябва да имаме предвид, че следващите седмици не е добре децата да нямат ангажираност, да нямат занимание. Ако нямат занимание, няма да стоят вкъщи. Трябва да имат частична ангажираност. Миналата учебна година, една седмица преди Великден, постигнахме такава частична ангажираност с дни за проектни дейности и за занимания по интереси. Това, което обмисляме, да дадем възможност да разширим всъщност учебната година по линия на проектните седмици. Знаете в момента, че имаме регламентиране такава проектна седмица за учениците първи-трети клас. Тоест, ако училищата решат следващите седмици да провеждат дейности по интереси, проектни дейности, всякакъв тип занимания в електронна среда, да отложат учебните седмици за юни месец. Първи-шести клас имаме две седмици маневреност през юни месец. 7-12 клас не искаме да навлизаме през юни месец. Толкова ни е буфера, така да го кажа, от две седмици ни е буфер. Ще дадем тази възможност с промяна в нормативната уредба. Педагогическите съвети ще решат, както в момента имат възможност да решат тази проектна седмица, кога да е оставят, ако оставят за края на годината, могат и екскурзии да организират включително. Всички се надяваме, че 2021 година ще бъде по-добра от 2020 година от гледна точка на епидемичната ситуация. С голяма доза увереност можем да стъпим на тази презумпция. Най-тежките седмици са в момента, може би и в началото на следващата година, когато дори и да спаднат стойности, пак могат да се повишат, когато дойдат сезонните грипни вируси и се натрупат с коронавируса. Но все пак всички сме перели поглед на надежда към ваксините. Ваксините ще дойдат. Това, което говорим, е учителите да бъдат от първата партия. Не можем да тестваме всички всеки ден. Това е един от въпросите, който постоянно ми задават. Още в началото на учебната година отговорихме категорично. Целият бюджет не само на образованието, на държавата няма да стигне да тестваме дори не всеки ден, а дори през 3 дни учениците и учителите. Защото днес ако тестваме, утре утре ситуацията може да е съвсем различна. Искаме да чуем повече мнения на повече училища. Това ще направим днес и утре. Но склонен съм да се съглася, да приемам мнението на тези учители, които казват, че ние го знаем, че е така, но все пак учителите най-добре го знаят, че липсата на пряко взаимодействие в класната стая с най-малките ученици не позволява ефективно ограмотяване. Начален етап ограмотяваме децата. Не можем да разчитаме и на част от родителите, защото те самите са неграмотни. За съжаление, при децата от семейства с липса на отношение към образованието, с ниско образование на родителите, загубите са 100%. В този смисъл нас не трябва компенсаторно обучение. Не можем да компенсираме човешките животи. В момента е по-добре да затворим системата. Можем обаче да компенсираме образователните дефицити и изоставането. Ако беше миналата година, едно е първа година, друго е втора година. Втората година трябва да се компенсира и миналата година, и първата. Затова тази година имаме по-малък периметър на маневреност. Няма да мине без компенсаторни мерки. Тук надеждата ни е, че до Коледа ще бъде пълното преустановяване на учебния процес в образователните институции. След нова година най-вероятно пак ще имаме необходимост от преустановяването, ще бъде частично, с редуване. В момента е много важно да отслабим натиска върху здравната система. Не смогва, това не е проблема на нас, натиска върху здравната система и големия брой е починали сънародници. Всяка система трябва да даде своя принос в справянето с този предизвикателство. Ще дадем възможност на училища. Най-вероятно, обсъждаме го в момента с детайлите, но най-вероятно ще дадем възможност на училищата да решат. Имаме различни училища. Имаме училища, които в по-голяма степен може да се проведе ефективно обучение в електронна среда. Но имаме училища, които много по-трудно може. Не, за всички ще се удължи, но останалите могат да вземат проектните седмици в края на учебната година. Аз не мисля, че има нещо лошо децата да имат занимания, незадължителни занимания през юни месец. Възможност за незадължителни занимания. Това е добре и за учениците, и за родителите. Но това не са занимания, в които се пишат отсъствия. Това е разликата. При учебния план се пишат отсъствия, а тук не се пишат отсъствия. Ако се организира екскурзия, няма да бъде задължителна за децата, така да го кажем, през юни месец. За всички се удължава, удължава се учебната година, но не се увеличава учебния план, така да го кажем. Просто се увеличават с две седмиците, в които родителите и децата ще имат възможност да бъдат ангажирани с занимания. Занимания, които няма да бъдат задължителни.
Чуват се доста гласове, че липсват електронни пособия на деца, таблети, лаптопи няма на всеки. Дори в софийски училища нямат, не предоставят такива устройства за обучение. Какво стана с голямата поръчка за закупуване на такива устройства? Има ли все още какъв е процента на децата, които нямат достъп до електронно обучение? Това е първият въпрос. Вторият ми въпрос е във връзка с това, което представихте в споразумението. БАН, Българската академия на науките, говорят за неравнопоставеност и искат допълнителни средства, за да достигнат тези заплати, за които току-що се споразумяхте. Какво ще е вашия коментар и по тази тема? Благодаря.
Няма образователна система по света, която да е настроена да осигури равен достъп в електронна среда. Всяка образователна система предоставя равен достъп, чрез достъп до училище за малките деца на разумно запътувани разстояние и достъп до учител в класната стая. Всички образователни системи бяхме изправени пред предизвикателство да не можем да провеждаме присъствен учебен процес. Смея да твърдя, че ние като страна сме в Европейския съюз най-благоденстващата част на света, или една от най-благоденстващата част на света. Бяхме страната през пролетта, която имаше относително най-висок обхват в електронно обучение. Но не и 100%. Извадихме едни данни за близо 4, между 35 и 40 хиляди деца, тогава, които нямат достъп до устройства. По-късно това, което разбрахме, е, че една голяма част от тях имат телефони и близо 2/3 от тези деца не учат заради липса на отношение към образованието, липса на отговорност. Видяхме го, когато направихме Wi-Fi точки в обособените квартали, ромските обособени квартали. В момента, в който разбраха, че е ограничен този Wi-Fi само до образователно съдържание, силно спадна мотивацията за ползването му. Телефоните, разбира се, не са подходящо средство, но все пак една част от децата се осъществяваше при тях образователно взаимодействие чрез телефоните, чрез носенето на материали. Какво стана с процедурата? За съжаление, когато говорим за европейски средства и обществени поръчки, големи обществени поръчки, сроковете са дълги. Нямаме нормативно основание да ги скъсим, пък европейските средства предполагат промяна в оперативната програма, гласуване на критерии за избор на операция, насоки за операцията, разработването на проектно предложение, едва тогава контрактуване. Тоест един дълъг цикъл, който ни позволява в момента да имаме закупени устройства. Предоставихме средства на училищата, вие знаете, преди повече от месец за закупуване. Една част в момента са успели да закупят, може би около 22-3%. Обикновено тези, които са с по-малки количества, тези с по-големи количества трябва да правят облегчени процедури, така наречените публични покани, които също костват средства. София са забавили средствата, ми сигнализираха, но общинският съветник Диан Стаматов ще предложи да ни събавят средствата, да са училищата да станат второстепенни разпоредители. Така че в момента тече закупуването на тези устройства. Големият проблем е, че в глобален мащаб няма устройства. Има единици, в магазините има единици, но не и големи количества. Тази година с тези средства 19 000 устройства са финансирани за купуването. Ще предоставим сега още 15 милиона за подкрепа на училищните бюджети. Не само за компютри, но и за дезинфектанти, машини за пречистване на въздуха, но и за купуването на лаптопи и таблети. Така че може би следващата седмица ще гласуваме още 15 милиона за училищните бюджети. До края на учебната година, когато мине тази процедура, ние ще имаме около 100 000 нови компютъра в системата. Да, с закъснение, осъзнаваме го това, но пак казвам, никой от нас от една страна не е очаквал ситуацията, от друга страна не може да пренебрегне процедурите. И процедурите за европейските средства, и процедурите за обществени поръчки. Имаме голяма дилема дали да дадем на училищата възможност да купуват всякакви видове устройства, включително да купят по-евтини устройства, включително и такива, които по-бързо се доставят на пазара, или да ги ограничим до ученически тип лаптопи. Избрахме второто, което още повече утежнява от гледна точка на времето ситуацията, тъй като и такива има по-малко на пазар. Какво значи ученически тип лаптоп? Ученически тип лаптоп означава с усилен корпус, аз съм стъпил на един такъв, докато работи, с обувките, с цялото си тегло и той продължава да си работи по същия начин. Това означава да дълготрайно автономно ползване на режим батерия, минимум 10 часа, едновременно с клавиатура като лаптоп и тач екран като таблет. Това не беше дилемата, дали да купим устройства, които ще се ползват ефективно поне 5 години, според мен и повече, или да купим повече на брой таблети, които като ги изпуснат, първото, максимум второто изпускане отиват, към все пак трябва да имаме предвид, че това са ученици, които дори от клавиатурите не издържат от агресивното им ползване от страна на, на учениците. Затова избрахме втория вариант, не толкова и само сега да ги ползват тези лаптопи, а да ги ползват всички следващи години, защото ние имаме нужда от лаптопи не толкова сега да раздадем в училище, колкото в класната стая. Електронното обучение в бъдеще ще свърши пандемията, рано или късно следващата година най-вероятно. Ние имаме нужда вече не само от компютри в компютърните кабинети, кабинетите по информационни технологии, във всички класни стаи имаме нужда от възможност за фронтално обучение. И с тази перспектива ги специфицирахме до ученически тип лаптопи, въпреки това ще дадем възможност и за по-евтини устройства, включително и сега с тези 15 милиона, които предоставяме, могат да си купят по-евтини таблети. Но пак казвам, по-добре е да купим 10 компютъра, за които могат да се ползват 6-7 години, отколкото да купим 25 лаптопа, които се ползват една година. Ако умножите общия брой на години, ще видите, че второто решение е по-доброто. И пак казвам, съобразяваме се, че ще ги ползват ученици, които работят по-агресивно с тях, които много повече ги изпускат. По отношение на Българска академия на науките, може би ще ме допълнят след това. България има неравнопоставеност, но тя е към висшите училища. Ето е първа неравнопоставеност. Българска академия на науките има 12% ръст на субсидията за следващата година и по-висок ръст на заплатите от предходните години общо, последните 4 години, откакто съм министър, отколкото висшите училища. Без да е предприела тези мерки за реформа. Висшите училища правят реформи, сключваме споразумение, сключваме договори за управление с ректорите, нещо, което го няма при нас, свещената академична автономия, дори не обвиниха в произвол лятото, без нито един от нас да се е намесил по някакъв начин в академичната им автономия на Българската академия на науките. И сега говорят за неравнопоставеност. Получават същите средства, без да правят каквато и да е, без да има норма преподавателска работа. Тук имаме увеличена норма преподавателска работа. В БАН всички знаем, че можеш и да не работиш. Но другата неравнопоставеност е, че тези средства ги даваме за образование. БАН получава само средства за наука, висшите училища не получават средства за наука. Висшите училища и преподавателите, работещите тях са неравнопоставени, тъй като трябва да преподават и няма кога да извършват научна дейност. Това е неравнопоставеността. Не получават средства за научна дейност преподавателите в висшите училища или почти не получават, малка е субсидията за присъща научна художествена на творческа дейност, няма кога да я правят, т.е. не можем да говорим за неравнопоставеност. Тук ги предоставяме тези средства за 360 часа преподавателска работа, плюс всичките останали ангажименти, които има преподаватели в висшето училище. Когато нямаш преподавателска работа, може да кандидатстваш по проекти. Имаме 100 милиарда по хоризонт Европа. 100 милиарда по хоризонт Европа. Трябва просто да мобилизираме целия ни научен капацитет и поне половин процент, ние сме 1% от Европа, поне половин процент да бъдат в България. Това са 1 милиард лева. Така че средства за наука има. Последните години най-силно увеличено финансирането на Българска академия на науките. Най-силно от цялата система на висшето образование и науката с тези 12% могат да увеличат изпреварващо заплатите на младите преподаватели. Аз бих ви препоръчал да ги питате какво ще увеличат, дали пожизнените възнаграждения на академиците и член-кореспондентите, на изолинтиерски пожизнени възнаграждения или минималните заплати на младите учени. Попитайте, аз знам отговора на въпроса, какъв е. Знам какво ще бъде тяхното решение, те ще ви се оправдаят с нормативната уредба, но обещавам веднага да им я променя, ако ми предложат друго решение, нормативната уредба. Аз
само ще питам, може да не е това на
в зависимост от епидемичната ситуация, аз настоявам всички ученици да учат присъствено, но все пак не мога да ни отчета общата ситуация, не мога да ни отчета, че здравето и живота на хората, включително и на преподавателите, са с приоритет. Пак казвам, ученето можем да го компенсираме, човешкият живот не можем.
Аз искам да довърша темата за БАН, като дам пример с часа. увеличението на бюджета на БАН е с 13 милиона, близо 13 милиона тази година. Солко беше и миналата година. В БАН работят приблизително 6 хиляди общо служители, технически персонал, изследователи, учени. Разделете 13 милиона на 6 хиляди. Ще видите, че БАН разполага годишно на човек средно с 2167 лева. Ако отидем към общото увеличение, което е първо за последните години за висшите училища, 66 милиона, като разделиме на 22700 преподаватели и служители и 140 хиляди студента, годишно ни се падат по 407 лева. Това ли наричаме ние преимущество? При положение, че наистина се работи, понякога преподавателят е ангажиран не 8 часа. Той е в нерегламентирано работно време. Аз искам заедно с вас да отидем в едно избрано от вас висше училище в 8 часа в сутринта и в 8 часа вечерта. В същия часови диапазон да отидем и в един институт на БАН, за да видите как се работи. Това от една страна. От друга страна, бюджетът за 2020 година също беше увеличен най-много на БАН, отново с 13 милиона. Като тези 13 милиона им се даде над бюджета, но вътре в този бюджет останаха големите пари на отделилия се институт по Национален институт по хидрология и метеорология. Значи огромен капацитет от пари. Академик Реванска обеща публично увеличение на заплатите с 19%. Увеличи ги с 3%. Това е изключително неравнопоставено, нито по количество работа, нито по отговорност, нито по отношение към младите преподаватели и младите учени в БАН. Още нещо ще кажа за това как академици и член-кореспонденти изяждат бюджета на БАН. Знаете, че пенсията, която се дава на академик, не от НОИ. Те от НОИ се взимат отделно. От бюджета на БАН е равна на заплатата на депутати. Това справедливо ли е? Заслугите на тези хора, да, поклон към тях, но бяха за миналия век. Този век е подчинен на други приоритети. Този век трябва да се грижим за бъдещето. Не е ли неудобно толкова пари от бюджета на БАН отидат за допълнителни пенсии в толкова голям размер? Кой човек, учен в България с голям принос, взима така пенсия в държавата? Няма друг. Аз ще посоча много преподаватели от Софийския университет с много по-висок индекс на Хирш. От учени в Българска академия на науките. Както и ще посоча в глобалната статистика, по-големия принос и в световната практика, и за икономиката, и за обществото, на много научни проекти и публикации на колеги от висшите училища. И мога да го докажа, зад всяка моя дума стоят числа. Благодаря.